الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد mabadaku muhammadi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuafikisha kuweza kukutana na kina mama kwa muda huu kwa lengo la kukumbushana mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Uislamu. Jambo ambalo napenda kumbushane kwa muda huu na kina mama wa Kiislamu ni suala linalofungamana nafasi ya sunna, makanatu sunnati fi shari'ati al-islamiyyati, nafasi ya sunna katika sheria ya Uislamu. Wa asbabu suqutiha, na sababu ambazo zapelekea sunna kuanguka, kwamba sunna ina nafasi gani katika sheria ya Uislamu. Lakini pia kuna zile sababu ambazo upelekea sunna zikaanguka. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الله سبحانه وتعالى أممتم أمتمناك محمد صلى الله عليه وسلم كونغوفنا دين الحق liyudhhirahu ala dini kullihi, ili apate kuzishinda dini nyinginezo zote. Waqad ballagha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ar-risalata, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifikisha utume au risala ambayo alitumwa kwayo. Wa adda al-amanata, kadhalika akatekeleza amana. Wajahada fillahi haqqa jihadihi, na akapigana kwa ajili ya Allah ukweli wa kupigana. Hatta atahu liyaqini, mpaka mauti zilipomkuta. Waqad jaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bil wahyayn. Kwani Mtume wa salam amekuja na wahi mbili, bil kitabi wa sunnati. Alikuja na wahi wa Qur'ani kadhalika na sunna. Walan yatafarraqa hatta yarida alayhi sallallahu alayhi wa sallam al-hawdha. Na Qur'ani na sunna havitoachana hivi. Kwa maana mpaka kitaka kusimama kiyama, Qur'ani na sunna vitabakia kuwa ni vitu viwili. Na ndio Mtume SAW anasema kama hadithi iliyokuja kharajahu al-Hakim fi al-Mustadrak, hadithi ipokewa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba taraktu fikum shay'aini, nimekuachieni vitu viwili, lan tadhillu ba'dahuma, hamtapotea baada ya vitu hivyo viwili, ikiwa mtashikamana navyo, kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu, walan yatafarraqa, wala havitoachana. Kwa maana hiyo Qur'ani na sunna havitatengana, havitatenganishwa. Kwa maana vitabakia ni kuwa vitu viwili, hatta yarida alayya al-hawdha. Mpaka vitu hivyo yani siku hiyo mpaka ifike siku ya kiyama. Kwa maana al-hawdha ni bilika la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana mpaka vifike katika hawd, katika bilika, yani ila yawm al-qiyama, mpaka siku ya kiyama. Ndio maana ya hadithi. Wal hadithu sahahu Sheikh al-Albani fi silsilati sahiha wa fi sahih al-Jami'i. Kadhalika sunna, tukielezea sunna kuna maelezo mengi ambayo wanachuoni wanaeleza kuhusiana na masala ya sunna. Tunaposema sunna, kabla ya kuelezea nini maana ya sunna lughatan wa shar'an, wasunnatu hakimatun ala kulli ahadin, na sunna ni hakimu ya kila mmoja. La yasihu imanun illa bitahkimi rasuli sallallahu alayhi wasallam, haiwezekani ikasihi ya imani, yani imani ya yoyote haiwezekani ikasihi imani isipokuwa kwa kumfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hakimu. Wa ridha bi hukmihi, kadhalika na kuridhia ile hukumu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa taslimi lahu, kadhalika na kujisalimisha kwake. Ma'an shirahi sadri bihi, kadhalika pamoja na kukifungua kifua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama Allah aliposema, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hawatukuwa na imani, imani ya kweli, imani iliyokamilika, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu katika yale ambayo, katika mizozo inayotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha isipatikane katika nafsi zao uzito. Mimma qadaita, katika yale ambayo wewe Muhammad umehukumia. Wa yusallimu tasliman, na wajisalimishe kujisalimisha. Sote Nisa aya 65. Wa mukhalafatu sunnati shukumun hadirun fi dunya, na kukhalifu sunna ni nuksi ambayo inapatikana katika dunia. Wa adhabun muddakharun fil akhirah, na adhabu pia upatikana ambayo huwekwa akiba huko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. Kwani imepokea Muslim katika sahihi yake katika riwaya ya Salama ibn al-Aqwa anna rajulan akala inda rasulillah, tazama ya kwamba mtu anapoacha sunna, anapokhalifu sunna, ni jambo gani hujiri? Ni kwamba mtu mmoja alikula mbele ya Mtume za salama bishimali, alikula kwa kutumia mkono wake wa kushoto, alikula tena mbele ya Mtume za salama akatumia mkono wa kushoto, na Mtume za salama anamuona, faqala Mtume akasema akimwambia yule bwana, kul biyaminik, kula kwa kutumia mkono wako wa kuume, kwa maana mkono wa kulia. Qala akasema yule bwana, la astati'u, mimi siwezi. Qala akasema Mtume salama ya kwamba lastata'ata, kamwe hautoweza wewe. Kisha akasema ya kwamba ma mana'ahu illa al-kibru, hakuna kilichomzuia huyu bwana kutumia mkono wa kulia isipokuwa ni kibri. Na kibri maana yake batal al-haq wa ghamtu an-nas, ni kuikata haki na kuwadharau watu. Hii ndio maana ya kibri. Qala akasema mpokezi ya kwamba fama rafa'aha ila fihi, hakuinua tena mkono wake kuweza kupeleka katika kinywa chake baada ya pale, kwa sababu ya kibri ambayo aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani, mkono ukapata stroke, ukaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kibri. Kadhalika imepokelewa kutoka kwa Al-Miqdad ibn Ma'di Karib al-Kindi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sawa amesema, yushiku rajulu muttaki'an ala arikati, ya kurubia mtu akawa amekaa kwenye makuchi yake. Yuhadathu bihadithin min hadithi, kisha usimuliwa hadithi katika hadithi zangu. Kama inafikia zama watu watakuwa wanaambiwa kwamba Mtume kasema, fayakulu huyu bwana hujibu, bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na nyinyi kuna kitabu cha Allah azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halali istahlalnahu, yale ambayo tumeyakuta ya halali ambayo yametajwa ndani ya Qur'ani ya halali, na sisi tutayahalalisha. Wama wajadna fihi min harami haramnahu, yale ambayo tumeyakuta ndani ya Qur'ani yameharamishwa, pia na sisi tutayaharamisha. Mtume salama akasema, ala wa inna ma harrama Rasulullah, na hakika yale ambayo aliyoyaharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mithlu ma harrama Allah, ni mfano wa yale ambayo Allah ameyaharamisha. Hadithi rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume salama akasema, ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a, na hakika mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani, na mfano wa Qur'ani yani as-sunna, yani as-sunna, nimepewa sunna, kwa maana Qur'ani amepewa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika na sunna pia amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, istajibu lillahi walirrasuli, mwitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume za sallam, idha da'akum, pindi watakapokuitieni, lima yuhyikum, kwa yale ambayo yenye kukupeni uhai. Surat Al-Anfal aya ya 24. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yale ambayo amekujieni kwayo mtume, kwa maana amekuleteeni mtume za salama. Wama atakum, yale ambayo amekuleteeni mtume sallallahu alaihi wasallama, fakhudhuhu, basi achukueni. Wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo amekukatazeni acheni. Kwa hiyo tunaona kwamba sunna ina nafasi gani. Jambo hili lilitokea kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pale aliposema siku moja, la'ana Allahu alwashima walmustawshima, walwasila walmustawsila, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yule ambaye alwashima walmustawshima, mtu yoyote yule ambaye mwenye kuchora tatu, akachora kwa kutumia sindano, akachora kwa kutumia aina yoyote ile, awe mwanaume au mwanamke. Kadhalika alwasila walmustawsila, yule ambaye mwenye kuunganishwa nywele na muunganishwaji, muunganisha nywele na muunganishwaji. Fa'ila, yule mwenye kutenda, wa maf'ulu biha, na yule ambaye mwenye kutendwa. Hawa wanaingia katika laana. Mmoja katika wanawake akapata zile habari, akamfuata Abdullah bin Mas'ud, akamwambia, mimi nimesikia, imenifikia habari, hadithi ya mazungumzo yako ni kwamba wewe umewalaani wale ambao wenye kuchora tatu, kadhalika na wenye kuunganisha nywele na wachoraji, mchoraji na mchoraji, muunganishwaji na muunganishwaji. Vipi unawalaani hawa, hali ya kuwa mimi nimesoma kitabu cha Allah mwanzo mwisho, sijakuta hilo jambo? Abdullah ibn Mas'udi akamwambia, inkunta au inkunti karaatihi, ikiwa wewe umesoma hicho kitabu cha Allah, fakadi wajatihi, basi bila shaka umekuta hiyo laana ipo ndani ya Qur'ani. Mwanamke akasema, mimi sijaona. Abdullah ibn Mas'udi akamsomea aya hii, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo amekuleteeni mtume wa salam yachukueni, na yale ambayo amekukatazeni yaacheni. Kwa hiyo hii ndio Qur'ani. Kwa hiyo lile ambalo mtume amelani, basi tambueni ya kwamba ni mfano wa laana aliyolani Allah. Jambo hili halifai. Lakini tunapata wapi? Ndani ya Qur'ani. Allah amekataza katika jambo ambalo mtume kaja nalo, lichukue, aliyolikataza kuliacha. Aya hii sura Al-Hashr aya 7. Falwajibu ala almuslimi an yamtathila ma jaa fi al-ahadithi an rasulillah. Wajibu juu ya Muislamu ashikamane na yale ambayo yaliyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, li'annaha alwahyu thani ba'da alqur'ani. Kwa sababu hadithi za bwana mtume, sunna, ni wahi wa pili baada ya Qur'ani. Li'anna usul al-adillati fi al-islam al-mujma'a 'alayha. Ile misingi ya dalili ya Uislamu imekusanywa katika sehemu zifuatazo. Kwamba imekusanywa wapi? Awalan al-Qur'an, msingi wa kwanza wa dalili ni Qur'an, ni kitabu cha Allah. Thaniyan as-sunnatun nabawiyatu, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Thalithan al-ijma'u, makubaliano na chuoni. Kwa maana hiyo sasa tutambue kwamba hadhihi adillatu la yajuzu lil insani an yaqula ana la astadillu illa bil qur'ani faqat, ya kwamba haifai kwa muislamu, kwa mwanadamu yoyote akasema kwamba mimi siwezi nikafanya dalili isipokuwa Qur'ani peke yake, wala astadillu bisunnati, na wala siwezi nikafanya dalili katika sunna, kama taquluhu alkhawariju, kama wanavyosema makhawariji, wamanaha nahwahum, na wale ambao ni kupita mfano wao. Makhawariji wao wanatumia sana Qur'ani, lakini Qur'ani pia hawajui, kwa sababu vyovyote utakavyokuwa mtu akiwa ni mjinga wa sunna, basi yeye ni mjinga wa Qur'ani, hawezi akaijua Qur'ani. Ni lazima, ili uijue Qur'ani ni lazima uitambue sunna, kwa sababu wayakuluna makhawariji wanasema innal Qur'ana mutawatirun, Qur'ani imekuja imepokelewa na jamu minas sahaba, kundi kubwa katika maswahaba, wa ma'asumun minal khalal kadhalika, na Qur'ani yenyewe haiingiliwi na makosa, bali wanasema sunna, wa amma sunna tu, ama sunna fa hiya min riwayati ruwati, ni upokezi ambao umepokelewa, yatatarraqu ilaiha alkhalalu, ya kwamba makhawariji wanasema sunna inawezekana ikaingiliwa kati yake na makosa. Fahadha ittihamu lil ummati, maneno haya ni kuutuhumu umma, wa ulamaiha kadhalika, na wanachuoni wake, wasahabati kadhalika, na kuwatuhumu maswahaba, watabiin na tabiin, alladhina naqalu al-akhbara bi'adam ath-thiqa, wale ambao wamenukuu habari ya kwamba hawana uaminifu, wa adam al-amanati, yani hawana ukweli kadhalika na hawana uaminifu. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani mtume ameelezea kama ilivyotangulia katika maneno yake ya mtume sasa aliposema yushku rajulu yakurubia, ya kwamba mtu mutaki an ala arikati, atakuwa amekaa kwenye makochi yake kisha asimliwa hadithi katika hadithi zangu alafu anasema bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na nyinyi kuna kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ma wajadna fihi min halali istahalalnahu, lile ambalo tukilikuta ndani ya Qur'ani limehalalishwa tutahalalisha, wama wajadna fihi min harami haramnahu, na lile ambalo tukilikuta ndani ya Qur'ani limeharamishwa tutaharamisha. Lakini tambua ya kwamba wal Qur'an yusamma bil wahyi al awwal, Qur'ani inaitwa wahyi wa kwanza, wa sunnatu al wahyi al thani, na sunna ni wahyi ya pili baada al Qur'ani, baada ya Qur'ani sunna ni wahyi wa pili, wa hiya mufassiratun lil Qur'ani, bali sunna ni yenye kutafsiri Qur'ani, wa muwadhi'atun lahu, bali sunna inaweka wazi Qur'ani, wa mubayyinatun lahu kadhalika, inaibainisha Qur'ani kwamba hii maana yake ni kadha. Huwezi ukaisoma Qur'ani ukatafsiri kila aya ukachukua aya kwa aya, wala huwezi ukapata maana zake. Lazima uangalie kwamba mtume za salama amesemaje, kama anavyosema Sheikh Albani kwamba lazima uangalie mtume anasemaje. Qala Allah, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah sema wa anzalna ilayka adh-dhikra, na hakika tumetelemsha kwako Muhammad utajo al-Qur'an, litubayyana lin-nasi, ili wabainishie watu kwa kupitia kitu gani? Awabainishie watu kwa maneno yake, tafsiri yake yeye. ni kwamba ilikuwa yatosha Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani, basi mtu kila mmoja akajisomea mwenyewe anavyotaka, lakini ni lazima uangalie sunna. Allah akasema litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili wabainishie watu wale ambayo yaliyoshushwa kwao. Kitu gani kimeshushwa kwao? Qur'an, al-Qur'an al-Karim. Na kitu gani ambacho kinabainisha Qur'an? As-sunna, ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala'allahum yatafakkarun, na huenda wao wakatafakari. Surat An-Nahl aya ya 44. وقال الشافعي رحمه الله انا سمع امام الشافعي كتابه الرساله كتابه شاكي نيتو الرساله وكراسه و 76 اسمع والسنه رسول الله مبينه عن الله معنى او معنى ما اراد ني كوانبا امام الشافعي اسمع والسنه رسول الله نسنه زمتومه مبينه عن الله zinabainisha kwa yale ambayo inatoka kwa Allah, maana ma arada, maana yale ambayo Allah aliyoyataka. Kaanahu yandhuru fiha rahimahullah ila qawlihi ta'ala, kana kwamba Imam Shafi alikuwa akitazama katika kauli yake Allah, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas, ya kwamba Allah amwambia mtume wake, tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'ani ili wabainishie watu maanuzila ilayhim, yale ambayo yaliyoshushwa kwao, walaallahum yatafakkarun, ili wao wapate kutafakari. Na tukielezea sunna, nini maana ya sunna? Nini maana ya as-sunna? معنى السنة المراد بالسنة في اللغة الطريق. سنة مراد واكي كاتيكا اللغة كيان بيوان إيني سنة. نيني معنى السنة؟ كسبب لو جميع كوة وإسلام وكمان بيوان تكوشك معنى سنة أنا سنة كتكي نوغوتو ndio akwambia ah, sasa hiki si sunna tu. Yafikia hatua ambayo kuna suala la kula chakula, mtu anakuambia eh bwana, karibu hata sunna tu, yani kula kidogo ndo maana yake. Kwa maana hiyo sunna ni kitu kidogo. Sasa nini maana ya sunna? Almuradu bisunnati fil lugha at-tariqu, muradi wa sunna katika lugha ni njia. Hiyo ndio maana ya sunna. Kilugha kiambia sunna ni njia. Na hii imekuja katika dalili mambo mengi. Kama vile Mtume alisema siku moja alipokuwa wakienda vitani akiwa na masahaba zake, wakafika sehemu masahaba wakaona mti mkubwa, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba watundike, awape ruksa watundike zile silaha zao kwenye ule mti pale, kwa sababu kabla ya kuwa Waislamu walikuwa wakiona wale washirikina walikuwa wanatundika silaha zao katika miti kwa lengo la kupata baraka ili waende wakashinde. Sasa hao wameingia kwenye Uislamu ni wageni, wakielekea katika vita vya Hunain, wakamwambia Mtume wa salama ya kwamba ij'al lana dhatan anwat, tujalie na sisi mti wa kutundika, tuonye kutundika silaha zetu. Qala Mtume wa salama akasema Allahu akbar innaha sunan, Mtume akasema Allah ni mkubwa, huu ni mwenyendo. At-tariq qultum, mmesema kama qala banu israila li Musa, kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa, Musa alipokuwa anakwenda kuongea na Allah wakamtaka awaachie huku Mungu mwingine wa muabudie, wakatengeneza ng'ombe lahu huwalun, ng'ombe anaitwa mlio, wakimbonyeza hivi anatoa mlio. Kwa hiyo sunna kilugha at-tariqu ni njia
Wa ama sunna tu inda lifukaha, ama sunna, sunna mbele ya watu wa fiqhi, watu wa sheria. Kuna wale watu wa fiqhi ambao watu wa sheria katika dini, wao wanasema sunna maana yake nini? Wanasema hivi, al mustahabu, sunna ni jambo linalopendeza, alladhi yuthabu fa'iluhu, sunna ni jambo ambalo atapata thawabu kwa yule mwenye kulitenda, mwenye kufanya sunna atapata malipo. Wala yuaqabu tarikuhu, na wala hatopata dhambi atakayeacha. Hii ni taarifu ya watu wa fiqhi, watu wa sheria wanasema hivyo. Na ndio pale akasema Sheikh Muhammad Abu Zahawi, asema ulama al-fiqh yuriduna bisunnati at-tariqata al-maslukata fi ad-din min ghairi iftirad wala wujub. Ni kwamba anasema Muhammad, Sheikh Muhammad Abu Zahawi, ya kwamba ulama al-fiqh, wanachuoni wa sheria, wanachuoni wa fiqh, yuriduna bisunnah, wao wanakusudia sunna, at-tariqata, njia, al-maslukata fi din, yenye kufuatwa katika dini, min ghairi iftiradin, pasina kuwa na ulazima, wala ujubin, na wala si wajibu. Hivi ndivyo wanavyoeleza sunna watu wa fiqhi. Maneno haya yanapatikana ndani ya kitabu kinachoitwa Al-Hadithu wal-Muhaddithun. Al-hadith wal-muhaddithun, yani hadithi na watu wa hadithi. Li Sheikh Muhammad Abu Zahawi, katika ukurasa wa 10. Kwa inaelezea sunna ndio maana yake hiyo. Hii ni kwa maana ya watu wa fiqhi. Na taarifu hii sasa, taarifu hii kwa mujibu wa sheria inapigwa mkasi mwekundu. Kwa nini? Kwa sababu inakwenda kinyume na muongozo na mafundisho ya Bwana Mtume za salama. Na ndio maana masala ya sunna yataka maelezo. Sio kila jambo kwamba mtu akiambiwa hii sunna basi achukulie kwamba nikitaka nitafanya, nikitaka nitaacha. Na ndio utaona baadhi ya Waislamu mpaka katika swala la ndevu, mfano kwa upande wa wanaume, utaona kwamba mtu anakuambia ndevu ni sunna tu. Umeambiwa na nani kwamba ndevu ni sunna? Kwa dalili gani? Kwa sababu dalili inavyokuja ndio inakujulisha kwamba jambo hili ni mustahab au imekaa vipi. Kwa sababu amri siku zote inazingatiwa kuwa ni wajibu. Al-amru yaqtadhi al-wujub. Amri inazingatiwa kuwa ni wajibu. Na Mtume salama asema afu liha wa qassu shawariba. Acheni ndevu, punguzeni sharubu. Acheni ndevu. Bali akasema khalifu al-majusa, wakhalifuni wa majushi, wa majusi ambao watu wanaabudia moto. Khalifu al-mushrikina, wakhalifuni wa shirikina. Kwa suala la ndevu sio sunna, ni wajibu kuziacha. Na kunyoa ndevu ni haramu kwa mwanaume. Mwanamke anaambiwa anyoe, ameruhusiwa. Hiyo ni taarifu ya inda al-fuqaha. Lakini pia wa amma sunnatu inda al-muhaddithin, ama sunna mbele ya watu wa hadithi. Watu wa hadithi wanasemaje? Ma thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam. Sunna ni yale ambayo yamethibiti kwa mtume, min qawlin au fi'lin au taqririn. Ni kwamba sunna ni jambo ambalo limethibiti kwa mtume za salama kutokana na kauli au kitendo au jambo likafanyika mbele ya mtume. Ima mtume kalisema au kafanya, au maswahaba wamefanya mbele ya mtume na mtume hakuwazuia. Na haya yapo mengi tu. Mfano yule aliyekuwa
Sahaba akiswali nyuma ya Mtume wa salama, Mtume akasema sami Allahu liman hamida, yeye akasema rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakun fihi, ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd, paka mwisho. Sasa haya maneno sio bid'a, sio uzushi, bali ni sunna, kwa sababu yalisemwa mbele ya Mtume na Mtume hakuyazuia. Kwa ni sunna. Na mengineyo kama vile matendo ambayo yalifanyika mbele ya Mtume wa salama, kuna watu walikula fisi na Mtume wa salama hakuwazuia, wewe ukitaka kula kula. Kuna watu walikula kenge, Mtume wa salama hakuwazuia. Sasa ukisema sio huyu, ni wewe, wenzako watakaokula watakula, lakini Mtume hakula, lakini hakuzuia. Wa hadha huwa sahihu, na hii taarifu ndiyo sahihi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu taarifu ya watu wa fiqhi nimeipiga mkasi mwekundu, kwa sababu kaida inasema kullu muhaddithin faqihun wa laysa kullu faqihi muhaddithan, ya kwamba kullu faqihi muhaddithun au kullu muhaddithi faqihun, kullu muhaddithin faqihu, kila mtu wa hadithi ni mtu wa sheria, mtu wa sheria ni mtu anayejua fiqhi. Walaysa kullu faqihi muhaddithan, na sio kila mtu wa sheria, si kila mtu wa fiqhi anajua hadithi, kwa sababu watu wa fiqhi, watu wa sheria wakati mwingine wanatumia hadithi mbovu, na wala hajui kama hadithi mbovu. Yeye anachoangalia ni mambo ya dalili. Kadhalika katika nukta hii ya masala ya sunna, kabla ya kuingia na kuangalia zile sababu ambazo zapelekea sunna kuanguka, Mtume salama anasema iyyakum wal ghuluwa fi din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fi din, rawahu an-Nasa'i. Ni kwamba Mtume salama anasema iyyakum al-ghuluwa fi din, tahadharini na kutupa mpaka katika dini, ghuluwu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fi din, kwani hakika hapa na vingine wameangamia wale ambao waliokuwa kabla yenu wameangamia katika dini, al-ghuluwu. Suala la ghuluwu ni jambo la kuchupa mpaka katika dini, na ahlu sunna wal jamaa wanatakikana kuwa kati na kati, kama anavyosema al-Hasan al-Basri rahimahullah akielezea sunna, asema as-sunnatu walladhi la ilaha illa hu, na sunna hii sunna, na apa ule ambaye hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, baina al-ghali wal jafi, sunna ni baina ya kati na kati. Mtu akisimama kwenye sunna itakikana atambue kwamba anakuwa amesimama kati na kati. Masala ya sunna anakuwa amesimama kati na kati. Ni kwamba haitakikani akazembea wala haitakikani akazidisha katika dini, asimame katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali akasema fasbiru alaiha rahimakumullah, subirieni katika sunna, Allah kurehemuni, kwa sababu kushikamana na sunna inataka sabru. Kwa hiyo akasema fa inna ahla sunnati kanu aqalla an-nasi fi ma madha, kwani hakika ahlu sunna walikuwa ni wachache wa watu katika wale waliotangulia. Wa huma aqallu an-nasi fi ma baqiya, bali vile vile ahlu sunna wal jamaa wao ni wachache katika wale ambao waliobakia katika zama tulizokuwa nazo. Kwa nini akasema alladhina lam yadhhabu ma ahli ittirafi? Wao al-sunna wal jamaa hawaendi pamoja na watu wa kuungana kwamba sisi sote ni ndugu. Tunyamaziane maovu. La. Tataawanu fima tafaqana alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Hakuna masala ya kunyamaziana. Kwa hiyo al-sunna wal jamaa wao hawaendi na watu wa kuungana fi itirafihim katika kuungana kwao, wala ma ahli al-bid'i pamoja na vile vile hawaendi pamoja na watu wa bid'a fi bid'ihim katika bid'a zao. Wasabaru ala sunnatihim, wao wanasubiria katika sunna zao, hatta laqu rabbahum, mpaka wanakutana na Mola wao. Fakadhalika insha Allah fakunu, basi hivyo hivyo asema insha Allah, Allah akipenda na nyinyi kuweni hivyo. Ino haya anapatikana katika sharh Tahawiya Ibn Abi Al-Izzi, Ibn Abi Al-Izzi, mjildi wa pili, kurasa 362. Bali anasema al-Sheikh Mukbil Al-Wadi'i, fatariqu sahihu lil-Islam, njia sahihi ya Uislamu, hiya tariqatu salafu, nayo ni njia ya wema, njia ya salaf, alladhina ya'buduna Allah ala basiratin, hao ni wale ambao wanamwabudia Allah kwa elimu. As-salaf laysa fiha jadalul mu'tazila, hakuna ndani yake mjadala ubishani wa kimu'tazila, wala ghuluu shi'iyya, na wala kutupa mpaka ghuluu ya kishia, kutupa mpaka kwa viongozi, kwa mashaikh wao wasufia kadhalika na masufi na wanaghuluu. Bal kitabu wa sunnatun na sunna za mtume wa salama, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale ambayo yaliyoteremshwa kutoka Mola wenu, wala tattabi'u min duni, na wala msifuate kingine chochote kisichokuwa kitabu na sunna, aulia mkakifanya kwa ni kipenzi, qalila ma tadhakkarun, imachache mno mnayo yakumbuka nyinyi. Katika masala ya ghulu, kuna madhahirul ghuluwi, kuna kitu kinaitwa madhahir dhahiria, kwamba mtu kimuona unajua kwamba huyu amefanya ghulu. Madhahiru al-ghulu ila sita anwa', katika ina sita tataja bila kiswali kwa ufupi. Awaluha, jambo la kwanza mtu kuonyesha kwamba huyo amefanya ghuluu, al-ghuluu fil anbiya'i, kufanya ghuluu kwa manabii, mtu akachupa mpaka kwa manabii, wal awliya'i kadhalika na mawali wa Allah wale vipenzi, wewe ukafanya ghuluu kwao, wasalihin kadhalika na wajawema pia ukafanya ghuluu, ni katika mambo ambayo hayafai. Haifai kufanya ghuluu kwa mtume, ima mtu akamsifia mtume sifa ambazo sio zake akazidisha. Basharun laka al-bashar, wewe ni binadamu kana kwamba si binadamu. Hiyo jambo la kwanza. Thaniha, ya pili yake, al-ghuluu fi takfiri wa tafsiqi, kufanya ghuluu katika kukufurisha Waislamu, kadhalika na kuwatia kwenye ufasiki. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na fikra hizi, hasa makhawarij na wengineo, ambao wanakuta wanajifanya na msimamo, wanakuta hata baadhi ya wanawake ya ajifanya na msimamo kuli kweli, yana anamuona mumewe kana kwamba ni dhaifu hivi, muoga. Kwamba wanaume wako huko, wanaume wako wapi? Wewe wanaume unajua Allah ameshawataja rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Hao ndio wanaume Allah kawataja masahaba. Hao ambao watu wasema wanaume hao wako wapi? Leo mwanaume huyo akikaa kidogo kimingo tu maabusu wiki tu anaomba atolewe. Jamani amfanye utaratibu huko. Nitakaa mpaka lini? Asi mwanaume huyo. Kwa hiyo watu kufanya ghuluu katika dini, masala takfiri, kwa kufundisha Uislamu katika dhambi ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, lakini mtu akakufurisha. Na yule anayekufurisha unakuta ni mjinga, hajui chochote katika dini yake. Masala ya tahara yake hajui, hajui chochote katika masala ya ahkamu nisa, hukumu zinazofungamana na wanawake hajui. Lakini anakuambia masala ya jihad na mengineyo, haya ni mambo ambayo hayafai katika dini. Watafsiki kadhalika, na kuwaingiza kwenye ufasiki, kuwaingiza watu ambao wenye uwezo wa elimu wanajitambua, wewe huna uwezo wowote, alafu ukawatia kwenye ufasiki watu ambao waliosoma dini. Haya ni katika mambo ambayo watu wengi wako nayo, na Uislamu umekataza pia masala ya alghuluu fi takfiri wa tafsiq, na kuwakufurisha kadhalika na kuwatia kwenye ufasiki. Kadhalika thalithuha, ya tatu yake, alghulu fil matbu'ina, kwa wale ambao wenye kufuatwa, mtu anayewafuata wale akafanyia ghulu, ukamfuata mtu ukachupa mpaka katika hilo, jambo hili sio la sawa, ni misingi ambayo imekatazwa katika Uislamu. Kadhalika rabi'uha, ya nne yake katika madhahiru alghului, ya nne yake alghuluu fi inkari almunkari, kufanya ghuluu katika kuzuia maovu, katika mambo ambayo hayaruhusiwi, ni wewe kuchupa mpaka katika kukataza machafu, kwamba jambo hili hili jambo lifai, ukazidisha mpaka, haifai. Mtume sala anasema wa imawaka tumia dalili, mbona mtume anasema maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ambaye atakayeona uovu basi auzuie kwa mkono wake. Takwambia ni kweli, lakini ndio maana yake hiyo, alghuluu fi inkari almunkar, ukachupa mpaka katika kuzuia munkar. Ima mtu anasikiza redio, anasikiza mziki, mziki ni haramu, haifai. Leo tunaona wanawake wengi katika mambo ambayo wanayapenda ni mziki, tarabu. Hakuna ndoa isipokuwa kwa wake mziki. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wenye fikra takfiri, akiona mtu mathalan asikiliza mziki kwenye redio au simu, anaivunja ile simu au anaivunja redio au anampiga yule ambaye anaisikiliza yale mambo. Uislamu haujatuelekeza mambo hayo, njia hizo. Haya ni mambo ya haramu, lakini huna ruksa ya kuvunja redio ya watu, kadhalika kuvunja simu ya watu. Kisheria utalipa, utalipa. Kwa sababu wewe sio dola. Dola ikisimama, ndio kuna mambo ambayo ina uwezo wa kuyazuia kwa mikono. Mtume aliposema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona miongoni mwenu uovu auzuie kwa mkono wake. Wanachuoni wakasema man indahu alilmu wa indahu sulta, ni yule ambaye ana elimu kadhalika na dola. Wewe huna dola, huna nafasi ya kuzuia maovu kwa mikono, hasa maovu ambayo ya watu wasiokuhusu. Ziwia maovu kwa mkono nyumbani kwako. Binti yako anatoka kichwa wazi, itaikana mtie bakora. Kijana wako anasikiza muziki, mtandike. Lakini sio nyumba ya watu, sio mdada wa watu, haifai. Hakuna dini ya sampuli hiyo, na manhaji ya as-salafu salih sio hiyo, njia ya maswahaba. Wewe ukisema ah, manhaji gani maswahaba? Ikiwa wewe uitaki, na maana wewe una njia yako tofauti, na ndio hiyo inaukataliwa. Sasa maswahaba hawakuwa hivyo, wala mtume za sallam. Kwa hivyo yule ambaye mwenye utawala, ana ilmu, huyu ndio kuzuia hayo maovu, lakini sio wewe mtu wa mitaani. Kadhalika khamisuha, ya tano yake, alghulu fi masaili min aljihad, kuchupa mpaka katika masala ya jihadi. Watu wakaona kwamba Waislamu watakana watoke, Waislamu waende wakapigane. Unaenda wapi? Wewe mwenyewe hujui chochote katika udhu wako, unakwenda kupigana na nani? Jihadi iko wapi? Na ni nani aliyekubainishia hiyo jihadi? Kwa sababu haya tunayasema, pengine ikawa mumeo anafikira hizo na chembe chembe, tambua kwamba hiyo sio dini. Watu wakae na wasome dini yao, watu wajifundishe dini, wajifundishe tohara zao. Kuna mambo ya kwanza miyajue, ukishayajua haya nina mengine. Leo utashangaa wengi katika hao wamebakisha vilemba tu, hamna anachojua katika dini. Yale mtu akwambia jihadi, jihadi, ukimuuliza sasa hivi bwana tafsiri alhamdu, tafsiri yake nini? Hebu nisomee kwenye Qur'an, unajua nini wewe kwenye Qur'an? Hebu niambie katika sunna. Hana zaidi ya kujua kufunga kilemba. Haya ndio ambayo watu wako nayo, na mtu akajiona kwamba ana imani ya kweli kweli, tena akasimama kwenye msimamo sawa sawa. Bali nakuta baadhi ya wanawake, mwanamke yuko tayari kumwambia, kama wewe huendi huko niache, mbona mume fulani kaenda? Wapi? Si mkatafute shamba mlime, jambo la sawa, katafute nani shamba la kahawa huko ukapande. Lakini si sawa mtu akawa na fikra kama hizi mbovu, ambazo madhara yake ni makubwa katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo ghuluu katika masail na jihad. Kadhalika sadisuha alghuluu fil walai wal bara, kufanya ghuluu katika masala ya kupenda na kuchukia. Ukampenda mtu kupitiliza na ukamchukia mtu kupitiliza, haifai. Kuna watu ambao katika ulimwengu Allah amejalia mapenzi yao ni al-abadia, ya moja kwa moja, hayana muda maalum. Mfano al-anbiya, manabii. Manabii wanapendwa mapenzi ya moja kwa moja pasi na ghulu. Alafu kuna watu ambao wanataikana kuchukiwa chuki ya moja kwa moja, al-kufari, makafiri, taikana kuwachukia kwa ule ukafiri unao. Kadhalika kuna watu wataikana kumpenda na kumchukia. Ni yupi? Ni Muislamu anaifanya ibada, lakini wakati mwingine anaingia maovu. Akiingia maovu yake, utamchukia kwa maovu yake. Akirudi katika toa, utampenda. Kwa lazima Muislamu awe ana kitu kinachoitwa alwala wal bara, kupenda na kuchukia, lakini iwe ni kati na kati. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema waambie, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basiratin, kwa elimu, ana wa man ittaba'ani, mimi na atakayenifuatia. Ukimfuata mtume za salama, basi lingania kwa elimu, usilinganie kwa jahal. Surati Yusuf aya ya 108. Kadhalika Allah akasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni na wala msifuate vijinjia njia, vitakutofautisheni katika njia ya Allah. Al-An'am aya 153. فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء, haifai kutofautiana na kufarikiana na kutofautiana hali ya kufuata matamanio au taklidan lil abai au kufuata kichwa mchunga, kwamba haya mambo walikuwa nayo baba zetu, wal ajdadi, na mababu zetu, mbona babu zetu hawakuwa nayo haya? Kuna watu wako hivyo. Nitakwambia sasa, mwa zamani tulikuwa tunajiita sisi, tulikuwa huko baadaye tukaja answari, sasa hivi salafi. Sasa elimu, na hii ndio elimu ya mwisho hapa bila shaka, kwa sababu kwa muongozo hayo tulikuwa tukilingania, tulikuwa hatujui uhakika wake, na hivi sasa tunajua uhakika wake baada ya taufiki ya Allah. Hata ukisikiliza maneno ya wanachuoni unaona kumbe hii ndio njia sawa sawa. Na hata hao ambao waliokuja na huo uanswali sugu, na wao pia wanajua kwamba dawa tusalafia ndio dawa ya haki, ambao wao walijiita answali sunna, hamna sunna pale unaonusuliwa na visuruali vyao, umevaa vitaiti answali sugu, kiingia msikitini kwao, msikiti mzima takriban wote wamevaa taiti kazi, alafu mwenyewe kafunga mikono yake ameweka kidevuni, zile ndevu kazilaza juu ya mikono. Hakuna sunna ya sampuli hiyo, hiyo ni khilafu sunna, ni kinyume na sunna. Njia hii ndio njia ambayo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hii ndio njia sahihi. Yaani tuna haki na uhuru wa kuelezea kwa vifua vipana kabisa, kwa sababu ndio njia ya haki ambayo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa hivyo haifai watu wakatofautiana wakafarikiana kwa kufuata matamanio au taklidan lil abai au kufuata kichwa mchunga mababa, wal ajdadi na mababu, au taklida lil yahudi wan nasara au kufuata mayahudi na manasara. Fasalamatu fi taslimi lil kitabi wa sunna, kupatikana salama ni kujisalimisha kwenye kitabu na sunna, dhahiran wa batinan, dhahiri ya mtu kadhalika ndani yake. Wa fi qabuli alhaqi bidalili, na katika kuikubali haki kwa dalili yake. Kwa maana lazima Muislamu apambane, ajitahidi kuikubali haki, kuitafuta haki iko wapi? Kwa dalili zake. Na ukisoma wallahi njia hii kwa dalili zake unagundua mambo mengi sana, kwamba wapi Waislamu tulikuwa, tulikuwa tunapita wapi. Katika muhadhara wetu huu au nilivyosema, tukumbushana makanatu sunnati fi shari'ati al-islamiyyati wa asbabu suqutiha, nafasi ya sunna katika sheria ya Uislam, kadhalika na sababu zilizo kuporomoka. Tumeona nafasi ya sunna, sunna inabainisha Qur'ani, nafasi yake ni hiyo. Huwezi ukaijua Qur'ani bila ya sunna, ndio maana akasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi sharh as-sunna, i'lamu anna al-islam huwa sunnatu was-sunnata hiya al-islam. Tambueni ya kwamba hakika Uislamu ndio sunna na sunna ni Uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, haiwezekani ukasimama Uislamu bila ya sunna, na haiwezekani ikasimama sunna bila ya Uislamu. Na Abu al-Aliya rahimahullah anasema, ambaye alifariki mwaka 90 hijiria, man mata ala sunnati masturan, yoyote mwenye kufa katika sunna, ambayo iliostiriwa fa wasiddiqun, huyu ni mkweli. Al-i'tisamu bi sunnati najatun, kushikamana na sunna ni kuokoka. At-tamassuku bi sunnati najatun min al-fitan, ukishikamana na sunna utasalimika na fitina. Fitina ya kuacha dini, fitina ya ukhawariji, fitina ya kila pote ukishikamana na sunna. Lakini ukiacha sunna utajikuta umeingia kwenye fikra mbovu mbovu, fitina za kila aina, washubuhati kadhalika na shubha, wal adhabi kadhalika na adhabu ya Allah. Kwani Mtume anasema fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, kika yake mambo yalivyo, yule ambaye atakayepewa umri miongoni mwenu akaishi ataona tofauti nyingi, ikhtilafan kathira, tofauti nyingi. Sio tofauti nyingi za kwamba huyu atikisa kidole huyu atikisi kidole, sio jambo hilo. Huyu afunga mikono huyu afungi mikono, la, ni masala ya ikhtilaf katika masala ya usul, masala ya misingi, kwamba watu wanaabudia makaburi alafu ni walinganiaji wa dini, ni Waislamu. Ikhtilaf haiwezekani tukawa pamoja, lazima tofautiane. Mtume akasema fa alaykum bi sunnati, lazima yana sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, na mifano iko mingi ya kuona kwamba sunna ina nafasi gani katika Uislamu. Ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Tauba aya 36, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12 katika kitabu cha Allah. Akasema yauma khalaqa as-samawati wal arda, siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi, minha arba'atun hurumun, katika miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndio dini iliyonyooka. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kafatan, wapigeni washirikina wote. Kama yuqatilunakum kafa, kama wanavyokupigeni nyinyi nyote. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, natambueni ya kwamba hakika Allah yupo pamoja na wenye kumcha yeye. Mtume salama akasema mufassiran, hali ya kutafsiri akielezea aya hiyo alivyopokewa na Abi Bakrata, an Abi Bakrata radhiyallahu an Nufail ibn al-Harith, ya kwamba Mtume anasema inna zamana qad istadara ka hayati, hakika ya zama zimezunguka zikarudi kama zilivyokuwa. Yauma khalaqa Allahu samawati wal arda, siku ambayo Allah aliumba mbingu na ardhi. Kisha akasema Mtume asana tu mwaka 12 shaharan, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurumun, katika miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Akasema thalathun mutawaliyatun, miezi mitatu ni yenye kufuatana na imekuja katika riwaya akisema wa wahidun fard, na mmoja umepwekeka. Akasema dhulqa'da, mwezi wa mfungo pili, wa dhulhijja kadhalika, na mwezi wa mfungo tatu, wal muharram, na mwezi wa mfungo nne, miezi mitatu. Alafu akasema wa rajabu mudhar, na mwezi wa rajab ya mudhar. Rajab ya mudhar ni ipi? Katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, mwezi wa Ramadhani ulikuwa unaitwa Rajab, walikuwa wanauita mwezi wa Rajab. Sasa Mtume wa salama akabainisha kwa sababu Rajab inayokusudiwa hapa ni ile ya Rajab ambayo inapatikana katika huko karibu na Shaaban, mfungo kumi huko. Sasa Mtume akaitaja Rajabu ya Mudhara. Mudhara ni kabila la Waarabu ambao wao walikuwa wakiutukuza mwezi ule. Ilikuwa ikifikia mwezi ule pale, kama ni vita walikuwa wanasimama wapigani. Hivyo Mtume akasema wa Rajabu Mudhara, ili watu wasije wakachanganya wakijua ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume akasema wa Rajabu Mudhara, katika miezi mitukufu mwezi wa Rajabu ambao unaofahamika, ama utukufu wa Ramadhani wenyewe unajitegemea. Kwa hivyo Mtume akasema Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne, wa Rajabu Mudhara, na mwezi wa Rajabu ya Mudhara, alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambao unapatikana baina ya Jumada na Shaaban, mfungo kumi. Hadithu mutafakun alayhi. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri anasema kana al-fuqaha'u yaqulun la yastaqimu qawlun illa bi'amalin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyyatin. Asema la yastaqimu qawlun illa bi'amal, haiwezekani maneno yakanyooka isipokuwa kwa matendo. Wala yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyya, hala haiwezekani maneno na vitendo yakanyooka isipokuwa kwa nia. Wala yastaqimu qawlun wa 'amalun wa niyya illa bimuwafaqati sunna, na wala haiwezekani yakanyooka maneno na vitendo na nia mpaka viwafikiane na sunna. Kwa hiyo maneno yako na vitendo vyako na nia yako lazima viambatane na sunna, kwa sababu an-niyyatul hasanatu la taj'alul bid'ata sunnata, nia nzuri haiwezi kaifanya bid'a kuwa ni sunna. Amina, nia nzuri lakini unalifanya jambo la bid'a haliwezi kuwa sunna. Awewe ichukia sunna, an-niyyatu sayyi'a la taj'alu sunnata bid'ata, nia yako mbaya na chuki zako haiwezi kuifanya sunna ikawa ni bid'a. Sunna itabakia pale pale ni sunna, na bid'a inabakia pale pale ni bid'a. Sababu ambazo zinapelekea sunna ikaanguka, katika hayo jambo la kwanza, asbabu sukuti sunna minha taruku lkitabi wa sunnati, ni kukiacha kitabu na sunna. Ala fahmi sahabati, juu ya ufahamu wa masahaba. Sababu ya kwanza ni kuacha kitabu na sunna, ule ufahamu wa masahaba, ukachukua Qur'ani na sunna ukauacha ufahamu wao. Watandhimu ila aljamaati, na kujiunga na makundi pia. Haya mambo yanapelekea sunna zikaanguka. Ukichunguza utakuja kuona kwamba sunna inaanguka kwa sababu ya watu kujiingiza. Jambo la kwanza ni kuchukua Qur'ani na sunna kwa mtu ufahamu wake. Leo utaona wana harakati wanachukua Qur'ani, alafu wao huwa na darasa lao. Unakuta wanawake umekaa eti una darasa lao, ni darasa duara, mmeshindwa kupika makama ile aya, pengine hata kupika watu hawajui. Si ungekaa akajifundisha kupika? Wanakaa kujadili aya, aya zenyewe hajazisoma. Kila mmoja ana msafu wake wa farisi kali jamaa yake, alafu wanasimama mmoja anambia ehe, kwani hapo kwenye hiyo aya Allah anasemaje? Allah anasema ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna, ya kwamba ewe nabii sema uwaambie wakezo kadhalika na binti zako na wake wa Waislamu wafanyeje, yudnina alayhinna min jalabibihinna, washushe shungi zao mpaka chini. Alafu na harakati wenyewe wasema sasa wapi imetaja nikabu hapo? Hakuna nikabu. Aya gani imetaja? Unakuta wanawake wanajibu wasema hakuna. Si mambo ya hamasa tu haya. Kwa hakuna swala nikabu hapa, lakini unakuta watu wanawaambia watu wavae nikabu, wanavaa nikabu kwa dalili gani? Tawaambia hebu someni Qur'ani. Alafu piteni naposoma Qur'ani muangalie mtume, kadhalika muangalie maswahaba zake, kwamba wao wameelewa vipi. Ndio ile ufahamu wa maswahaba, kwa maana wao wana ufahamu wao ambao wamepokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, ule ufahamu. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi katika masala ya mwanamke kufunika uso wake. Allah aliposema ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ewe nabii sema waambie wakezo kadhalika na mabinti zako na wake wa Uislamu, yudnina alayhinna min jalabibihinna, washushe shungi zao mpaka chini. Dhalika adna an yu'rafna, wakifanya hivyo itapelekea kujulikana kwamba wao ni wanawake wema. Fala yu'dhain, hawatuudhiwa. Wa kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwingi wa msamaha. Sura al-Ahzab aya ya 59. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amara Allah subhanahu jami'a nisaa al-mu'minin, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu wote, bi'idna'i jalabibihinna, kushusha shungi zao mpaka chini, alama hasinihinna, juu ya yale mazuri yao, mina shuuri walwajihi, kuanzia kwenye nywele na uso, wa ghairi dhalika na mengineyo, hatta yu'rafna bil'iffati, mpaka wajulikane wanawake hao kwa heshima. Fala yaftatin, wala wasifitiniwe, wala yuftinna ghairahunna, na wala wasiwafitini wao watu wengine. Fayukudhihinna, na ili wakawaudhi watu wengine. Wakhasatan inda shabab, na hasa vijana. Alladhina lam yatazawwaj, ambao hawajaoa. Wahum balagu fil bulugh, na wamefikia baligh. Anasema Aliyu ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sikilizeni tafsiri ya sahaba sasa, kwamba nini hiyo niqabu, ipo au kiatakikana mwanamke au jina tunalashulisha watu? Anasema ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma amara Allah nisaa almu'minina, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu, idha kharajna min buyutihinna, pindi wanapotoka katika majumba yao, fi hajatin, kwa haja yoyote, an yughattina wujuhahunna, wafunike nyuso zao, min fawqi ruusihinna, kutokea juu ya vichwa vyao, bil jalabibi, kwa kuvaa jilbabu, wayubdina aynan wahidatan, na waachie jicho moja. Watafsiru sahabin hujjatun, na tafsiru sahaba ni hujja. Qala Muhammad ibn Sirin, anasema Muhammad ibn Sirin, sa'altu Ubaidata As-Salmani, nilimuuliza Ubaida As-Salmani, an qawli Allah azza wa jalla, usiana kauli yake Allah aliposema, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wa washushe shungi zao mpaka chini. Asema faghatta wajhahu wa ra'sahu, akafunika. Swali kaulizwa kuhusiana na aya, aliyeulizwa yeye akafunika uso wake na kichwa chake, wa abraza aynahu liyusra, na akaliachia jicho la upande wa kushoto, ndo akaachia. Alafu wanawake wa Kiislamu itakikana wajiulize kwamba wanatudhihirisha ni macho mangapi au nini, bali wanawake wengi si kwamba wanadhihirisha macho, wamejiachia kabisa, na kana kwamba ile sheria ya Uislamu haiwahusu. Leo yafikia hatua wasikia baadhi ya wanawake anakuambia, ah, mimi sio huko, mimi sio hivyo. Hii ni sheria ya Allah. Sheria ya Allah haina mimi wa kule au mimi wa hivi. Wewe ni Muislamu, sheria hii inakuhusu. Ukikataa utakutana Mola wako. Kwa hivyo kuacha ule ufahamu wa maswahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa tanzimu ila jamaat, na kujiunga na makundi makundi, sunna lazima yanguke. Watu wakaingia katika makundi, wakaacha Uislamu, wakaacha taratibu ya sunna, haya ni katika mambo ambayo inapelekea sunna inaanguka. Ndio pale Allah aliposema, wa man yushafiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin walli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yeyote mwenye kumwasi Mtume wa salama baada ya kubainikiwa na uongofu na akafuata njia kinyume na ile njia ambayo Allah ameitaka watu wafuate, kwa maana njia ya waumini, wayatabi ghaira sabili lilmu'minin, akafuata njia nyingine kinyume na njia ya maswahaba, ni walihi ma tawalla, tumuelekeza na kuelekea, wanuslihi jahannama, na tutamsukumiza katika moto jahannam, wasaat masira, na hayo ni mafikio mabaya. Hakuna mafikio mabaya kama mtu akaacha njia ambayo aliyokuwa nayo Mtume SAW kadhalika na masahaba zake. Leo ni wanawake wangapi katika nukta hii? Utajaona kwamba suala la kufuata Qur'ani na Sunna, kufahamu masahaba, Allah alimwambia mtume wake, waambie wakezo kadhalika na mabinti zako. Je, wanawake wa Kiislamu wawaambia watoto wao, wanawahimiza watoto wao masala ya hijabu? Kifadhilia watakuja kuona kwamba watoto wengi wa Kiislamu hawahimizi nukta hii. Mama mtu anamuona mtoto wake binti havai hijab, binti havai juba, anamwangalia, anatoka anavyotaka yeye, wala asemi, na yeye ndio msimamizi wa mabinti nyumbani. Asubiri mpaka aje aseme mumewe, na yeye yupo. Sunna lazima ianguke. Haiwezi kusimama sunna katika nyumba ambayo watu hawajasimama sawa sawa katika dini. Kusimama sawa sawa, simamia na watoto, hakikisha watoto wanaishi katika misingi ya dini. Leo wamama wangapi katika sikukuu wananunulia watoto wao vijisuruali, mtoto wa kike alafu asema, sasa hizi ni sikukuu. Kwa hiyo ikiwa sikukuu ndo akae uchi, nani karuhusu sikukuu ndo yafanyike maovu? Si sawa. Sikukuu atavaa hijabu hivyo hivyo, tamtafutia juba lake zuri jipya, atavaa juba, hata kama ana gauni lake zuri atavaa kwa ndani. Lakini hakuna swala kwa sababu ni sikukuu basi mtoto wa kike avae vile anavyofikiria. Mtoto wa kiume wazazi wananunulia vijinzi. Ya subhanallah, sunna ipi itakosimama hii? Waona kwamba akivaa kanzu watapendeza, sio? Kwa hivyo kumbe watakajifananisha na wale ambao wako mitaani wasiokuwa na mwelekeo wa dini. Hao wewe waona kwamba kule kuvaa kanzu avae tu kwa sababu babake yupo. Sasa hebu tujiulize kwamba ikiwa mke wa sampuli hii mume akifa, wewe utabaki na dini ipi sasa? Kwa hivyo lazima tutambue kwamba sababu kubwa ya kwanza ni watu kuchukua kitabu na sunna kinyume na ufahamu wa maswahaba. Kwa unapoacha kitabu na sunna ukaacha ufahamu wao, lazima utapotea, kadhalika utapoteza watu wengine. Na ndipo Allah akasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Lau kama wataamini mfano mlivyoamini nyinyi, si bila shaka watakuwa kuongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka, fa innama hum fi shiqaq, ikawa na vingine wako katika uasi. Na akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala ahwala sahabati, na mwenye kuzingatia hali za maswahaba radiyallahu anhu, wajadahum fi ghayati al-amal, atawakuta maswahaba wakiwa katika upeo wa matendo, ma ghayati al-khawfi, pamoja na upeo wa hofu wanafanya amal, alafu wanamuogopa Allah. Hivyo ndivyo ilivyokuwa maswahaba. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن بل sisi tumekusanya baina ya kuzembea bali kuzembea alafu tukajiaminisha, yani tumezembea katika mambo ya khairi alafu tumejiaminisha kwamba tutapata salama mbele ya Allah. Haiwezekani. Kwamba ili tusalimike ni lazima tujitahidi katika mambo ya khairi, lakini pia tuna hofu na sio tunazembea. Kama wewe ni mama nyumbani, hakikisha unasimama sawa sawa katika misingi ya dini. Unahakikisha kwamba sunna inasimama kuanzia nyumbani. Na moja katika mambo makubwa, kina mama ni lazima wafanye kitu kinachoitwa at-tasfiya, kusafisha. Alafu ndipo napokuja masala ya atarbia, masala malezi. Naam. Kwa hivyo tutaongezea muda mchache hapa, kama dakika 10 shaturuhusu al-asila. Kwa hivyo katika nukta ya kuwatazama maswahaba katika masala ya sunna, kiwazingatia maswahaba hali zao, utawakuta kwamba wajadahum fi ghayati al-amal, wao walikuwa katika upeo wa amal, matendo, ma ghayati al-khawf, kadhalika na upeo wa hofu, wanamhofu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu jama'na baina taqsir bal tafrit wal amn, bali sisi tumekusanya baina ya mambo mawili, khauf tumeikosa, lakini tuna taqsir kadhalika wal amn, na masala ya kuzembea kadhalika tukajiaminisha. Hakadha wa hakadha kana Ali ibn Abi Talib, na hivyo hivyo Ali ibn Abi Talib alikuwa akisema, bali kana kathirul bukai, bali alikuwa ni mwingi sana wa kulia, wal khawfi, Ali alikuwa analia sana, kadhalika alikuwa na hofu sana, wal muhasabati li nafsihi, na kuhesabu nafsi yake, wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain, na hofu yake ilikuwa inazidi zaidi katika mambo mawili, tulul amal wa ittiba'ul hawa, Ali ibn Abi Talib katika mambo ambayo alikuwa nayo sana ni kwanza hofu, akilia sana, kadhalika hofu, kadhalika kuhesabu nafsi. Na hofu yake ilikuwa inazidi sana kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza ni tulul amal, kurefuka matumaini. Matumaini vipi? Ni kwamba mtu kuona nitafanya, iko siku niombe dua. Na Uislamu wengi wako hivyo. Watibaul hawa, kadhalika na kufuata matamanio. Kwa maana mtu anafuata matamanio yake na atahaku. Alafu kisha akasema Aliyu, fa amma tulul amal, ama kurefuka matumaini, fayansi al-akhira, haya yanapelekea mtu akaisahau akhira yake, akaisahau akhira. Wa amma tibau al-hawa, ama kufuata matamanio, fayasudda anil haqqi, siku zote matamanio yanamzuia mtu kupata haki. Wajua kwamba hii ni haki, lakini kwa sababu umetanguliza matamanio ya nafsi. Utaona wanawake wanajua kwamba mwanamke zikana ni siri, havai hijab, havai niqab, asema ni kweli, lakini hiyo lakini inatoka wapi? Ushaijua haki, wewe usubiria nini mpaka lini? Lakini kwa sababu ya matamanio ya nafsi, matamanio ya nafsi. Kwa hiyo swala la matamanio ya nafsi ni jambo baya sana, kwa sababu linamzuia mtu kuifuata haki, na hii ni hatari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu atakikana atahadhari na masala ya kuyafuata matamanio ya nafsi yake, kadhalika na kurifuka kwa matumaini kwamba iko siku iko kadha. Imepokewa katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, anasema qila ya Rasulullah, Mtume salama aliulizwa, Mtume salama aliulizwa, mata natruku al-amra bil ma'rufi, ni wakati gani tafikia hatua tutaacha kuamrishana mema? Ni wakati gani huu? Wanahaya anil munkari, na tutaacha kukatazana mabaya, ni lini? Qala, akasema idha dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum, pindi yakidhihiri yale ambayo yalidhihiri katika nyumati zilizokuwa kabla yenu. Kulna ya Rasulullah, masahaba wakasema ewe mtume wa Allah, wama dhahara fil umami qablana, ni yapi hayo ambayo yalidhihiri katika nyumati kabla yetu? Qala, akasema almulku fi sigharikum, utawala kwa watoto wenu, yani kwa vijana wadogo wakawa wanaongoza. Siku zote ikiwa kiongozi ni mdogo na anaongoza watu wazima, maovu yanadhihiri. Kwa nini? Kwa sababu watamdharau, naye ataona sio mtu mzima, anakuaje? Kwa hiyo nafikia hatua ile maovu yanakithiri kwa sababu ya kuongoza vijana wanaongoza na watu wanawadharau. Lakini si jambo la sawa. Walfahisha tu fi kibariku, nukta hiyo mtume anasema, na machafu kwa wakubwa wenu, ikawa wanaofanya maovu ni watu wazima. Sasa wewe unaofanya maovu, anayekulingania ni kijana mdogo, usidhanie kwamba atakukwambia, atakwambia kwa sababu kinyume chake yafikia hatua kwamba wanaofanya maovu ni watu wazima, alafu wanaolingania ni vijana wadogo, na hivi sasa wanaosoma ni wengi wao ni vijana. Sasa hawawezi kuacha kuyakataza kwa sababu ni maovu, ni mambo ya munkar na ni lazima wayaseme. Kwa Mtume sana anasema ikifikia hivyo maovu yanatangaa. Hapo sasa watu hawatokatazana maovu. Alafu akasema wal ilmu fi rudhalatikum, fi rudhalatikum, na elimu kwa waovu wenu. Yaani elimu wakawa waliokuwa nayo ni waovu. Kama mtu anasimama kulingania alafu yeye mwenyewe ni muovu. Kwa hii ni katika hatari kubwa sana. Ikifikia hivyo watu hawatukataza maovu. mtu akisimama kulingania yeye mwenye muovu atamwambia mbona wewe wafanye na haya ndio ambayo yako mengi katika jamii ambayo imetangaa hadithun hasanun ambayo inapatikana katika kitabu kinachoitwa fima laysa fi sahihain cha Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo lazima mama wa Kiislamu kadhalika dada wa Kiislamu tutambue kwamba katika mambo ambayo yasiofaa katika dini ni kurifuka matumaini kadhalika na kufuata matamanio ya nafsi. Tuwasimamie watoto majumbani kwetu, tuwaelekeze misingi ya dini zao. Watoto wa kike tuwaelekeze misingi ya dini, wavae hijab, kadhalika waswali kwa muda unatakikana. Bila shaka watoto hawa ni watoto ambao watarajia baada ya muda ndio watakuja kuwa mama wa nyumba. Sasa sidhani kama ikiwa wewe mama unazembea kumlea mwanao katika misingi ya dini na kumwelekeza dini yake, suala kuvaa hijabu matokeo yake anakuja olewa anaachika kwa shida ya hijabu. Jambo hili si la sawa, tutaangusha sunna. Sunna haiwezi ikasimama. Ili sunna isimame ni lazima kwanza tusimamishe katika nafsi zetu, kadhalika tuwasimamie watoto wetu, familia zetu, majumbani kwetu, tuhakikishe kwamba sunna inasimama. Na yale yote ambayo ni sababu ya sunna kuanguka ni lazima tuepukane kwayo. Hapa nimetaja sababu moja tu, na sababu moja, lakini kuna sababu kama 12. Na sababu 12. Hivyo tuishia hapa idhinillahi karimu manan, na tuachie fursa ya al-as'ila, maswali. Kama Allah akijakutufanyia fursa siku nyingine, tutakuja kuendelea ambazo nyingine zina maelezo marefu zaidi ya hizi. Wallahu ta'ala a'lam.